11-րդ. Վրանում. Սալամբոյին առաջնորդող մարդը նրա հետ բարձրացավ վերև, Փարոսիային կողմը, կատակոմբների ուղությամբ. Հետո նրանք իջան Մոլույա երկար արվարձանի նեղլիկ ու զառիթափ փողոցներով. Երկինքը սկսել էր դժգունել. Պատերից դուրս ցցված արմավենու գերանները երբեմն նրանց ստիպում էին թեքել իրենց գլուխները. Ձիերը, քայլելով, սահում էին. Այդպես նրանք հասան Թևեստի դարպասը։ Դարպասի ծանր փեղկերը կիսաբաց էին։ Նրանք անցան։ Դարպասը փակվեց նրանց հետևից։ Որոշ ժամանակ նրանք գնացին ամրությունների ստորոտով, բայց հասնելով ջրամբարների բարձունքը, ճամփան շարունակեցին Տենիայով, որը դեղին ունեղ մի հողաշերտ, ծովածոցը բաժանելով լճից, տարածվում էր մինչև Ռադես։ Ոչ ոք չէր երևում Կարթագենի շուրջը, ոչ ծովում և ոչ էլ դաշտերում։ Թերթաքարի գույնով ալիքները ծփում էին կամացուկ, իսկ թեթև քամին, նրանց փրփուրները այս ու այնտեղ քշելով, նրանց բծոտում էր սպիտակ շերտերով։ Թեև Սալամբոն փաթաթվել էր ծածկոցների մեջ, այնուամենայնիվ թողում էր առավոտյան ցրտից։ Սալամբոյի գլուխը պտտվում էր շարժվելուց և թարմոթից։ Հետո բարձրացավ արևն ու խայթեց նրա ծոծրակը, և նա ակամա սկսեց նիրհել։ Շորորունձիերը վազում էին կողք կողքի, իրենց ոտքերը թացավազի մեջ խրելով։ Տաք ջրերի լեռն անցնելուց հետո նրանք իրենց ճանապարհը շարունակեցին ավելի արագ, որովհետև գետինը ավելի պինդ էր։ Չնայած որ վարուցանքի ժամանակն էր, որքան աչքը կտրում էր, դաշտերն ամայի էին, անապատի նման։ Տեղ-տեղ ցրիվ տրված հացահատիկի կույտեր էին երևում։ Այլուր վարսակի հասուն հասկերի հատիկները թափվում էին։ Պայծառ հորիզոնի ֆոնի վրա Երևան էին գալիս ծավացած գյուղեր, անհարիր ու կտրատված ձևերով։ Մերթնդմերթ ճանապարհի եզրին բարձրանում էր կիսավառ պատի մի մասը։ Խրճիթների կտուրները փլվել էին, և ներսում երևում էին կավե անոթների կտոր տանքներ, ցնցոտիներ, ամեն տեսակ տնային իրեր ու առարկաներ, անճանաչելի, ջարդու փշուր արված։ Այդ ավերակների միջից հաճախ դուրս էր գալիս հողագույն դեմքով, ցնցոտիներ հակած, ոցկլտող աչքերով մի մարդ, բայց շուտով սկսում էր փախչել կամ անհետանում էր որևէ ծակում։ Սալամբոն ու նրա ուղեցույցը կանգ չէին առնում։ Ամայի հարթավայրերը հաջորդում էին իրար։ Շիկավուն հողի մեծ տարածությունների վրա անհավասար կույտերով փռված էր ածխափոշի, որ ձիերն էին բարձրացնում իրենց հետևում։ Երբեմն հանդիպում էին փոքրիկ խաղաղվայրեր, ուր բարձր խոտերի միջով մի վտակ էր հոսում։ Եվ մյուս ափն անցնելիս, Սալամբոն թրջված տերևներ էր պոկում ձեռքերը զովացնելու համար։ Դափնևարթերի պուրակի մի անկյունում Սալամբոյի ձին խրտնեց գետնի վրա փռված մարդու դիակից։ Ստրուկը Սալամբոյին անմիջապես դարձյալ նստեցրեց բարձերի վրա։ Նա տաճարի սպասավորներից մեկն էր, մի մարդ, որին շահաբարիմը վտանգավոր հանձնարարություններ էր վստահում։ Ծայրահեղ զգուշությունից այժմ նա վազում էր Սալամբոյի կողքից, ձիերի միջև, և նրանց մտրակում էր իր ձեռքի շուրջը փաթաթած կաշվե փոքի կտորով կամ կրծքին կախած պայուսակի միջից դուրս էր բերում ցորենից պատրաստված գնդիկներ, արմավներ, լոտոսի տերևների մեջ փաթաթված ծվի դեղնուց և լուռ առաջարկում Սալամբոյին։ Կեսորին գազանների մորթի հակած երեք բարբարոս հանդիպեց նրանց ճանապարհին։ Հետզհետե սկսեցին երևալ ուրիշ բարբարոսներ, որոնք թափառում էին 10, 12, 25 մարդուց բաղկացած խմբերով, ոմանք այծեր էին քշում կամ մի կով, որը կաղում էր։ Նրանց ծանր մահակները ծածկված էին սրածայր պղնձե մեխերով, նրանց զզվելիորեն կեղտոտ հագուստների վրա դանակներ էին շողշողում, և նրանք չռում էին իրենց աչքերը սպառնալից կերպով։ Ոմանք անցնելիս ողջունում էին նրանց սովորական մի օրհնությամբ, մյուսները լկտի կատակներով։ Շահաբարի մի ծառան ամեն մեկին պատասխանում էր նրա մայրենի լեզվով։ Ասում էր նրանց, որ ուղեկցում է մի հիվանդ տղայի, որը գնում է ինչ-որ հեռավոր տաճարում բուժվելու։ Մտնում էր։ Հաչոց լսվեց։ Նրանք գնացին այդ ցայնի ուղությամբ։ Հետո մթնշաղում նրանք տեսան 4 քարերից կառուցված մի պատ և նրա հետևում անորոշ ձևով մի շենք։ Պատի վրայով մի շուն էր վազում։ Ստրուկը հալածեց նրան քարերով, և նրանք մտան կամարակապ մի բարձր սենյակ։ Մեջտեղում ձալապատիկ նստած միկին տականում էր վառվող ցախի մոտ։ Ծուխը դուրս էր գալիս առաստաղի ծակերով։ Մինչև ծնկներն իջնող սպիտակ մազերը կիսածածկում էին նրան։ Չցանկանալով պատասխանել և բթամիտ տեսքով, նա վրիժառության ինչ-որ խոսքեր կմկմաց բարբարոսների ու կարթագենացների հասցեին։ Ուղեցույցը դեսուդեն ընկավ սենյակում։ Հետո մոտեցավ պարավին և ուտելիք պահանջեց։ Պարավը գլուխ նորորեց և աչքերը սևեռած կրակին կմկմաց։
«Ես ձերք էի, 10 մատները կտրված են, բերանն այլևս չի ուտում»։
Ստրուկը մի բուր ոսկյա դրամ ցույց տվեց նրան։ Պարավը նետվեց դրա վրա, բայց շուտով դարձյալ անշարժացավ։ Վերջապես ստրուկը նրա կոկորդին մոտեցրեց մի դաշույն, որ իր գոտում էր կրում։ Այն ժամանակ պարավը, դողալով, մի մեծ քար բարձրացրեց և այնտեղից հանեց մի սափոր գինի և հիպոզարիթի, մեղրի մեջ եփված ձուկ։ Սալամբոն շուր եկավ այդ նողկալի սննդից ու քնեց սենյակի մի անկյունում փրված սթարների վրա։ Ստրուկը նրան արթնացրեց լուսաբացից առաջ։ Շունը ոռնում էր։ Ստրուկը կամացուկ մոտեցավ նրան և դաշույնի մի հարվածով կտրեց նրա գլուխը։ Հետո արյունով տրորեց ձիերի ռունգերը նրանց աշխուշացնելու համար։ Պարավը նզովքներ շպրտեց նրանց հետևից։ Սալամբոն լսեց և սեղմեց այն բժանքը, որ կրում էր սրտի վրա։ Նրանք դարձյալ ճամփա ընկան։ Սալամբոն ժամանակ առ ժամանակ հարցնում էր, թե շուտ կհասնեն արդյոք։ Ճանապարհը գալարվում էր փոքրիկ բլուրների վրայով։ Միայն ծղրիդների ճրճրոց էր լսվում։ Արևը տաքացնում էր դեղնած խոտը։ Հողն ամբողջովին ճաքճքվել էր, բաժանվելով մասերի, կարծես այլանդակ սալաքարեր կազմելով։ Երբեմն սողալով անցնում էր մի օձ, արծիվներ էին թռչում։ Ստրուկը վազում էր շարունակ։ Սալամբոն երազում էր իր ծածկոցների տակ, և չնայած որ շոգ էր, դրանք բաց չէր անում, վախենալով կեղտոտել իր գեղեցիկ հագուստները։ Իրարից հավասար հեռավորության վրա բարձրանում էին աշտարակներ, որ կարթագենացիներն էին կառուցել ցեղերին հսկելու համար։ Նրանք ներս էին մտնում ստվերում մի քիչ հանգստանալու համար, հետո դարձյալ ճանապարհ էին ընկնում։ Նախորդ օրը զգուշությունից նրանք մի մեծ պտույտ էին գործել, իսկ այժմ ոչ ոքի չէին հանդիպում։ Այդ շրջանն ամայի էր, բարբարոսներն այդ տեղերով չէին անցել։ Ավերածության հետքեր հետս-հետս սկսեցին երևալ։ Երբեմն դաշտի մեջ տեղում մոզաիկայի մի կտոր էր ընկած լինում, անհետացած որևէ դղյակի միակ բեկորը, իսկ տերևազուրկ ցիթենիները հեռվից մեծ փշատփեր էին թվում։ Նրանք անցան մի ավանի միջով։ Տները վառված էին ու հավասարեցված գետնին։ Մարդկային կմախքներ էին երևում պատերի երկայնքով։ Պատահում էին նաև ուխտերի ու ջորիների կմախքներ։ Փողոցները խճողված էին կիսահոշոտված լաշերով։ Մթնում էր։ Երկինքը ցածր էր ու ամպերով ծածկված։ Նրանք երկու ժամ էլ բարձրացան արևմտյան ուղությամբ և հանկարծ բազմաթիվ փոքրիկ կրակներ տեսան իրենց առջև։ Այդ կրակները փայլում էին մի ամֆիթատրոնի խորքում։ Այս ու այնտեղ տեղափոխվող ոսկյա վահանակներ էին շողշողում։ Դրանք կլինաբարների զրահներ էին, կարթագենական բանակատեղը։ Հետո այդ կրակների շուրջը նրանք տեսան այլ կրակներ, ավելի բազմաթիվ, որովհետև այժմ իրար խառնված բարբարոսների բանակները փռվել էին մի մեծ տարածության վրա։ Սալամբոն ուզեց առաջ շարժվել, բայց շահաբարի մի ծառան նրան տարավ ավելի հեռու, և նրանք գնացին մի պատնեշի երկայնքով, որով շրջապատված էր բարբարոսների բանակը։ Մի ճեղք երևաց, և ստրուկն անհետացավ դրա մեջ։ Պատնեշի վրա մի ժամապահ էր գնում ու գալիս, ձեռքին մի աղեղ ու ուսին մի նիզակ։ Սալամբոն մոտենում էր շարունակ։ Բարբարոսը չոքեց, և մի երկար նետ ծակեց Սալամբոյի թիկնոցի փեշը։ Հետո, քանի որ Սալամբոն մնացել էր անշարժ կանգնած, բարբարոսը բղավելով հարցրեց, թե նա ինչ է ուզում։
«Խոսել Մաթոյի հետ»,
պատասխանեց Սալամբոն։ «Ես կարթագենացի մի փախստակ եմ»։ Բարբարոսը սուլեց, և նրա սուլոցը կրկնվեց հեռվում մի քանի տեղ իրար հետևից։ Սալամբոն սպասում էր։ Նրա խրտնածին պտտվում էր ու փնչում։ Երբ Մաթոն եկավ, Լուսինը բարձրանում էր Սալամբոյի հետևում։ Բայց Սալամբոյի երեսը ծածկված էր դեղին քողով, և մարմինը այնքան շորերի մեջ էր փաթաթված, որ անհնար էր ճանաչել նրան։ Մաթոն պատնեշի բարձունքից նայում էր երեկոյան կիսախավարում ուրվականի նման կանգնած մարդու անորոշ գծագրությանը։ Վերջապես Սալամբոն ասաց նրան.
«Ինձ տարքով վրան է, ես այդպես եմ ցանկանում։ Մի հուշ, որ Մաթոն չէր կարողանում ճշգրտել, արթնացավ նրա հիշողության մեջ։ Մաթոն զգաց, թե ինչպես է իր սիրտն ավելի ուժգնորեն բաբախում։ Նա վախենում էր այդ հրամայական տոնից։
«Հետևիր ինձ», ասաց նա։
Ուղեկալն իջավ։ Սալամբոն գտնվում էր բարբարոսների բանակատեղում։ Մի մեծ բազմություն էր գտնվում այնտեղ, և մեծ իրարանցում էր տիրում։ Պայծառ կրակներ էին վառվում կախված կաթսաների տակ, և նրանց բոսոր արտացոլումները, որոշ տեղեր լուսավորելով, մյուսները թողնում էին լիակատար խավարի մեջ։ Գորգորում էին, ձայն էին տալիս իրար։ Ոտնակապերով կապված ձիերը ուղիղ գծեր էին կազմել վրանների միջև։ Վրանները կլոր էին, քառանկյուն, կաշե կամ կտավե։ Այնտեղ կային եղեգնյա խրճիթներ ու ավազի մեջ փորված փոսեր, շների որջի նման։ Զինվորները ճեղաններ էին բերում, պարկում էին գետնի վրա, հենվելով իրենց արմունկներին, կամ փաթաթվելով խսիրների մեջ պատրաստվում էին քնելու։ Եվ Սալամբոյի ձին, նրանց վրայով անցնելիս, հաճախ մեկնում էր իր մի ոտքն ու ցատկում։ Սալամբոն հիշեց, որ արդեն տեսել է նրանց, բայց մորուքներն ավելի երկար էին, երեսներն էլ ավելի սև։ Նրանց ձայնը ավելի խրպոտ էր։ Մաթոն, նրա առջևից քայլելով, զինվորներին հեռացնում էր ճամփից, մի ձեռքը շարժելով, որից բարձրանում էր նրա կարմիր թիկնոցը։ Ոմանք համբուրում էին նրա ձեռքը, մի քանիսը, խոր գլուխ տալով, մոտենում էին նրան հրամաններ ստանալու համար, որովհետև այժմ նա էր բարբարոսների իսկական ու միակ առաջնորդը։ Սպենդիոսը, Ավթարիտն ու Նարհավասը վհատվել էին, իսկ նա ցուցաբերել էր այնպիսի խիզախություն ու համառություն, որ բոլորը նրան էին հնազանդվում։ Սալամբոն, նրան հետևելով, անցավ ամբողջ բանակատեղով։ Մաթոյի վրանը գտնվում էր բանակատեղի ծայրին, Համիլկարի խրամատներից 300 քայլ հեռավորության վրա։ Սալամբոն աջ կողմում նկատեց մի լայն փոս, և նրան թվաց, որ դեմքեր են կպել փոսի եզրին, հողի մակերևույթին հավասար, այնպես որ դրանք կարծես կտրված գլուխներ լինեին։ Սակայն նրանց աչքերը շարժվում էին, և նրանց կիսաբաց բերաններից հեծեծանքներ էին դուրս պրծնում պունիքերեն։ Վրանի մուտքի երկու կողմում կանգնած էին երկու նեգր, կպրե ջահեր ձեռքներին։ Մաթոն արագ շարժումով մի կողմ հրեց վրանի կտավը։ Սալամբոն հետևեց նրան։ Դա մի խոր վրան էր, որի մեջտեղում մի ձող էր ցցված։ Վրանը լուսավորված էր լոտոսաձև մի մեծ ճրագով, որը լիքն էր դեղնավուն ձեթով, իսկ նրա մեջ մի բուռ խծուց էր լողում, ստվերում փայլուն զենք ու զրահ էր երևում։ Մերկացրած մի թուր էր դրված փոքրիկ աթոռի վրա, վահանի կողքին։ Խոտերից հյուսված կողովների մեջ խառնիխուրը նետված էին գետաձի ու կաշուց պատրաստված մտրակներ, ծնծղաներ, թմբուկներ ու մանյակներ։ Թաղիքի վերմակի վրա սև հացի փշրանքներ էին ցրված։ Մի անկյունում կլոր քարի վրա պղնձե դրամներ էին կուտակված ամփոթորեն։ Քամին վրանի պատառոտված կտավի ճեղքից փոշի ու փղերի հոտներ ներս բերում։ Լսվում էր, թե ինչպես են փղերն ուտում, շարունակ ցնցելով իրենց շղթաները։ «Դու ո՞վ ես», հարցրեց Մաթոն։ Սալամբոն, առանց պատասխանելու, դանդաղորեն նայում էր իր շուրջը։ Հետո նրա հայացքը կանգ առավ խորքում, ուր արմավենու ոսկերից պատրաստված մահճի վերևում ինչ-որ կապտավուն ու փայլուն բան էր կախված։ Սալամբոն առաջացավ աշխուժորեն։ Նրա կրծքից մի ճիչ դուրս պրծավ։ Մաթոն նրա հետևում ոտքով խփեց գետնին։
«Քեզով է բերել, ինչու ես եկել»։
Սալամբոն մատնացույց անելով զայնֆը պատասխանեց. «Այն տանելու համար»։ Եվ մյուս ձեռքով պոկեց գլխի քողը։ Մաթոն ընկրկեց, արմունկները հետ տանելով, բերանը բաց արած, սարսափից համայրաքարացած։ Սալամբոյին այնպես էր թվում, թե նրան աստվածների ուժն է օգնում, և նայելով Մաթոյի երեսին, նրանից պահանջեց զայնֆը։ Նա ուզեց այն համառորեն և հպարտ արտահայտություններով։ Մաթոն չէր լսում, նայում էր Սալամբոյին և նրա հագուստներին, որ ինչպես իրեն էր թվում, միաձուլված էին նրա մարմնի հետ։ Գործվածքների ալեծածան փայլը, ինչպես նրա մաշկի կուրացուցիչ գույնը, կարծես ինչ-որ յուրահատուկ բան էր և պատկանում էր միայն Սալամբոյին։ Նրա աչքերը, նրա ադամանդները փայլում էին։ Նրա հղկված եղունգները շարունակում էին մատները զարդարող թանկագին քարերի խաղը։ Նրա տունիկայի երկու ճարմանները, մի քիչ բարձրացնելով ստինքները,
նրանց մոտեցնում էին իրար։ Եվ Մաթոն մտածում էր նրանց միջև գտնվող նեղ տարածության մասին, ուրթելով կապված էր զմրուխտյա մի վահանակ, որը երևում էր ներքևում, մանուշակագույն շղարշի տակ։ Սալամբոյի ականջի գինդերը փոքրիկ շափյուղային երկու կշերքներ էին, որոնցից կախված էին հեղու կոծանելիքով լի սնամեջ մարգարիտներ։ Այդ մարգարիտների ծակերից մերթնդմերթ մի փոքրիկ կաթիլ էր ընկնում ու թրչում նրա մերկուսը։ Մաթոն նայում էր, թե ինչպես է ընկնում կաթիլը։ Մի անզուսպ հետաքրքրություն համակեց Մաթոյին, և այն երեխայի նման, որն իր ձեռքը անծանոթ պտուղի վրա է դնում, դողալով, մատի ծայրով թեթև կերպով շոշափեց Սալամբոյի կրծքի ամենաբարձր տեղը։ Մի քիչ սառը մարմինը տեղի տվեց առածկական դիմադրությամբ։